Thot për ekspozen se metodologjia e re është thjesht një qasje radhës që merr Bashkimi Evropian sa i përket procesit të zgjerimit.
Nuk është hera parë që Bashkimi Evropian e ndryshon apo e modifikon në strategjin e saj të përzgjerim, apo metodologjin e saj përzgjerim. Deri me tani, që nga koha kur Unioni Evropian është themeluar, Unioni Evropian vazhdimisht e ka ndryshuar strategjin e zgjerimit. Në këtë drejtim mos të harrojmë që nga themelimi i Unionit Evropian, ai ka kaluar në faza të ndryshme. Dhe Unioni Evropian nuk është zgjeruar vetëm nga qendra, por edhe në drejtim të lindjes, veriut, jugut dhe perëndimit. Pra çdo shtet i ri i cili është antarësuar në Unionin Evropian ka mbartur me vete sfidat, problemet, po edhe përparësit për Unionin Evropian. Kështu që çdo fazë zgjerimit apo çdo zgjerim që është zhvilluar në ndonjë shtet të caktuar, Unioni Evropian ka aplikuar kritere apo kushte të ndryshme. Në këtë drejtim mjafton të rikujtojmë faktin se tjera kushte kanë vlerë themi për antarësimin e Austrisë në 1995, tjera kushte kanë vlerë për antarësimin e Slovenisë në 2004 dhe tjera kushte kanë vlerë për antarësimin e Kroacisë si shteti fundi që është bashkuar Unionit Evropian. Në anën tjetër, po ashtu kemi të bëjmë me një Unionin Evropian që e cila është një organizatë ndërkombëtare e cila e mbështet apo e aplikon parimin e nxjerrjes së mësimeve nga e kaluara. Nëse tek shteti A apo shteti B janë shfaqur disa problema apo pengesa, atëherë Unioni Evropian ka insistuar që problemet e shfaqura paraprakisht të mos ndodhen me shtetet apo valin e ri të antarësimit.
Ajeti thot se zgjerimi i BE-s me vendet e Ballkanit perëndimor është i domosdoshëm, por shton se strategjia e re nuk do të jetë rrugë e lehtë për to.
Sipas gjykimit tim, metodologjia e re nuk pritet të jetë lehtësuese për shtetet kandidatë të Ballkanit perëndimor, por do të jetë një proces më kërkues dhe më sfidues, nga që Unioni Evropian vazhdimisht ka aplikuar një proces ambivalent për shtetet kandidate. Për shembull, të themi kriteret e parapara në procesin e stabilizim asociimit për Serbinë dhe Malin e Zi nuk janë identike për Kosovën dhe Bosnën, nga që me kalimin e viteve Unioni Evropian vazhdimisht i ka rritur kriteret dhe jo zvogluar apo lehtësuar. Rast konkret tjetër kemi çështjen e procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën. Në kohën kur procesi i liberalizimit të vizave ndodhi për Bosnjën, Serbinë, Malin e Zi, Maqedoninë Veriore apo Shqipërinë, ato kishin tjera kritere. Dhe në kohën kur Kosova u fut në atë proces, për pos kriterët të para, sigur se për shtetet që i cejka me lartë, Kosovës ju shtuar në disa kriterë shtesë.
Në një samit të mbajtur në vitin 2003 në Selanik të Greqisë, shtetet antarët të BE-s kanë miratuar një deklaratë të përbashkët ku kanë shprehur mbështetjen e tyre ndaj perspektivës evropiane të vendeve të Ballkanit perëndimor. E ardhmja e Ballkanit është brenda BE-s, kanë thënë ato. Që atëherë vetëm Kroacia nga vendet e rajonit është antarësuar në BE në vitin 2013. Negociatat për antarësim i kanë nisur Mali, Zi dhe Serbia. Maqedonia, Veriu dhe Shqipëria mbeten në pritje të nisjes të këtyre negociatave, ndërsa Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina kanë vetëm marrëveshje stabilizim asociimi me BE-n, që është hapi parë drejt antarësimit në blok. Kancelaria Gjermane Angela Merkel në një takim që ka pasur së voni me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, ka thënë se Ballkani Perëndimor në ombrellën e BE-s është interes edhe i BE-s.
Ich glaube, dass die Zukunft der Länder und
Mendoj se ardhmja e këtyre vendeve, e Shqipërisë dhe vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor brenda Bashkimit Evropian, nuk është vetëm interesi i tyre, por edhe i yni. Kushdo që shikon hartën dhe aspektet gjeopolitike, e di se antarësimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE është në të mirën e secilit.
Die Länder des westlichen Balkans auch Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind.
I pyetur se çfarë do thoshte një jo eventuale e BE-s ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor, Faruka jeti përgjigjet.
Një jo e mundshme ndaj Shqipërisë apo Maqedonisë do të jetë pashtu një goditje e madhe për forcat e reformatorëve dhe për partitë politike me qasje pro-evropiane dhe pro-euroatlantike, edhe do të jetë pashtu një dhuratë e mirë për forcat themi të cilat kanë qasje anti-evropiane dhe euroskeptike. Për më tepër, një jo e mundshme do të ketë ndikim të madh edhe në aktivizimin e aktereve jo evropian, ose jo perëndimor, e kam fjalën për Rusinë dhe Kinën, të cilat në dekadën e fundit pikërisht si rezultat i mungesës së angazhimit më të madh evropian në Ballkanin Perëndimor e kanë shtrirë ndikimin e tyre.
Rusia është akuzuar për një përpjekje për grushtet në Malë të Zi në vitin 2016 me synimin për të penguar antarësimin e këtij vendi në NATO. Rusia është akuzuar edhe për përpjekje për të prishur marrëveshjen e Prespës midis Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë. Me këtë marrëveshje, Shkupit i është zhbllokuar rruga drejt integrimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Gazeta Washington Post në një artikull këtë javë ka shkruar se Rusia dhe Kina i kanë shtrirë tashmë antenat e tyre në Evropën Juglindore duke financuar porte, ura dhe linja hekurudhore. Nëse Ballkani ndjehet i shkelmuar nga beja, liderët e tij do të vrapojnë, nuk do të ecin drejt krahëve të autokratëve jo perëndimor, ka shkruar Washington Post. Çdo vendim për hapjen e bisedimeve të antarësimit me një vend kandidat kërkon pajtimin e të gjitha shteteve anëtare të BE-s. Bloku evropian nga 31 janari ka mbetur me 27 vende anëtare, pasi Britania e Madhe është larguar pas 47 vjetësh antarësim. Samiti i BE-s dhe i Ballkanit Perëndimor do të mbahet në muajin maj në Zagreb, kur edhe pritet vendimi përfundimtar për Shkupin dhe Tiranën. Në këtë edicion mes tjerash ndoqët. Është e paqartë nëse qeveria e Kosovës i ka përfillur procedurat ligjore për shkarkimin e zyrtarëve të punësuar në institucione. Kosova ndalon eksportin e disa mallrave nga Kina për shkak të koronavirusit. Në Maqedoninë e Veriut, zënkat mes partive hapin debatin rreth funksionimit të qeverisë teknike. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, ju kujtoj se mund vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.